Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Klamavá je líbeznost, pomývá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejich rukou a ti chválí v branách její činy. Amen.
Tak děkujeme za toto slovo z přísloví. A k tomu dnešnímu kázání bych chtěl přečíst ještě jedno slovo z Evangelia. A bude to z Evangelia podle Matouše z 25. kapitoly. Takže jestli chcete, tak si nalistujte 25. kapitolu Matouše a budeme číst od 14. verše. Je to to podobenství o hřivnách, takže kdo už to zná, tak si může jenom doplnit ty detaily. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a získal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak, tolik slova z Evangelia. Ještě než se pustím do toho samotného výkladu, tak musím se přiznat, že díky nějakým organizačním problémům jsem se dozvěděl, že mám kázání až včera. Takže jsem použil nějaké myšlenky, které už jsem dřív kdysi použil a možná, že je poznáte. A když ne, tak nevadí a když jo, tak si myslím, že to snad taky nevadí. Tak dnes máme před sebou další z mnoha Ježíšových podobenství. A to podobenství o hřivnách, nebo taky v jiném překladu podobenství o talentech. Je to jedno z těch podobenství, která Ježíš řekl, když chtěl svým posluchačům přiblížit to, jak asi bude vypadat království nebeské. Těch podobenství na to téma nebeského království je velmi mnoho a každé se zaměřuje na trošku jinou oblast. To dnešní podobenství k nám promlouvá o věrnosti, vytrvalosti a píli, jako o těch základních křesťanských vlastnostech. Ale taky k nám promlouvá o dobrém Bohu, který rozdává a má k lidem důvěru. Pojďme se tedy spolu zamyslet nad tím, co konkrétně nám to podobenství dnes může říct. Na začátek mi dovolte takovou osobní vsuvku. To podobenství jsem nikdy neměl rád. Ono je totiž divné. Na začátku toho podobenství totiž čteme, že království nebeské bude jako tržní hospodářství, jako investice v oblasti volného obchodu a jako běžné podnikání. Právě tato věc mě vždycky děsila. Neberte to špatně, nejsem komunista ani socialista. Jako tržní hospodářství v běžném provozu mám rád, ale v království nebeském tam se mě to nějak nehodí. Navíc se mě to spojuje ještě s tím, když jsem vyrůstal a v období toho, když jsem byl takový ten teenager, tak jsem vyrůstal v prostředí, které bylo velmi soutěživé a soupeřivé. A to se projevovalo zejména ve sportu. To byla řeš. Ti moji kamarádi byli lidi hraví, ale taky draví. Nesnášeli prohru. Druhé místo to byla prostě totální katastrofa. Na jednu stranu jsem to chápal, to jejich zaujatí ze hry a tak dále, ale na druhou stranu jsem byl vlastně rád, že jsem křesťan a že patřím do Božího království, kde i ti poslední můžou být první a první poslední a kde rychlost a dravost nejsou přece to nejdůležitější. Navíc v té době jsem poslouchal Miro Šbírku a Miro měl tehdy krásnou písničku Balada o polných vtákoch a tam je takový pěkný refrén a tam se zpívá: Nad tulákmi drží a stráž, nějet tam výťazou, tak leď, a i keď nevyhráš, nad zemskou príťažou. Mně se to hrozně líbilo. To bylo prostě přesně to vyjádření toho, že existuje, nebo to spíš byl takový ten sen, že existuje ten svět bez prohry, bez soupeření, bez zdravosti a bez toho smutku z té prohry. No, jako uvědomoval jsem si, že to je jako sen v té písničce, jo? Ale jako křesťan jsem si říkal, no tak to je přece to Boží království, tam to tak bude, to bude perfektní. To bude, až budem v nebi. Vždyť Bůh přece v Kristu přijímá všechny lidi, silné, slabé, ty, kdo vítězí, ti, kdo prohrávají. A podle Bible tomu tak pořád věřím, ale Bible sama mě ten obraz trošku nabourává, trošku do něho kope. No právě tím dnešním podobenstvím. No a proto jsem ho nikdy neměl rád. Hospodářská soutěž, to přece není Boží království, anebo je? Možná by bylo lepší, kdybychom řekli, že ta moje představa o nebi, o Božím království se tím podobenstvím nenabourává, ale spíš rozšiřuje a dostává takové plastičtější obrysy. Ono to podobenství totiž není v prvé řadě o kapitalismu, o investování prostředků, o hledání míry rizika na finančním trhu. Ono to tak na první pohled vypadá, ale to podobenství je hlavně o věrnosti a poslušnosti. To podobenství začíná tím, že bohatý člověk, který v tom příběhu znázorňuje Boha, svěřuje svůj majetek služebníkům a bez velkých slov na vysvětlenou prostě zmizí. To, že těm služebníkům dá ten majetek do správy, vyjadřuje jeho obrovskou důvěru. Je to podobné, jako když si my v dnešní nejisté době vybíráme banku. Pečlivě zvažujeme, komu svěříme své těžce vydělané peníze, i kdyby to bylo málo a i kdyby to bylo jenom na chvíli, stejně o tom přemýšlíme. Zvažujeme, komu věříme. A stejně tak ten člověk v tom příběhu, on to taky asi zvážil, on to prostě nedal jako náhodně. Jste tady první tři služebníci, co jste kolem, pojďte sem, já vám dám tady strašné peníze a však vy se o to nějak postaráte. On vyjádřil svou důvěru. Je to výraz Boží důvěry k lidem. On nám svěřuje to, co je jeho, dává nám to k dispozici a projevuje nám tak svou náklonnost a dobrou vůli. Záleží ale na nás, jak s tím naložíme. V novinách běžně čteme o tom, jak někdo zpronevěřil prostředky. Typicky dostal prostředky z Evropské unie nebo Mezinárodního měnového fondu a potom je použil na nějaký úplně jiný účel. To je bohužel časté. A my v úvozovkách čistí a spravedliví se nad tím rozčilujeme. Jak je to vůbec možné? No co to je? Nedochází nám, že možná také do určité míry zpronevěřujeme něco z toho, co nám Pán Bůh svěřil. A že bychom se možná měli stejně intenzivně rozčilovat nad tím naším využitím toho, co nám Pán Bůh dal. Ti služebníci nedostali stejné množství. Každý dostal jinak. Byly tam dokonce pětinásobné rozdíly. A to je další bod, který se nám možná nelíbí. Bůh nerozdává každému stejně a my z toho máme pocit, že prostě není spravedlivý. Máme totiž za to, že spravedlivý znamená každému stejně. No tak ano, když jsme byli jako malé děti a rozdělovali jsme si čokoládu, tak to tak platilo. Jako, určitě jo. Ale celkově v životě to tak asi být úplně nemusí. Je prostě potřeba přijmout ten fakt, že Pán Bůh dává různým lidem různé věci, ale taky od nich očekává různé výsledky. Pěkně je to vidět na jiném místě v Evangeliu, když Ježíš mluví s Petrem. Bylo to už poté, co vlastně Petr byl, teda Pán Ježíš byl vzkříšený a s Petrem tam vedou takovou tu debatu a ptá se ho, Petře, máš mě rád? A Petr tak jako třikrát pomalu ze sebe souká to, ano, mám tě rád, a uvědomuje si, jak předtím třikrát zapřel. A on mu nakonec říká, tak budeš pastýřem těch mých ovcí. A tak si říkáme, jo, tak ten Petr už teďka jako dospěl, už mu to došlo, už tomu rozumí. Ale je tam šokující to, že ten Petr se teďka ohledne tak dozadu a říká, a Pane Ježíši, tam je Jan, a co ten? Co s ním? A Petr mu říká, Ježíš mu říká, to vůbec není tvůj biznis, o to se nestarej. To není tvoje věc. Ty máš svůj úkol a on má svůj úkol. A ty tady nejsi od toho, aby ses s ním poměřoval. Není třeba se navzájem porovnávat, ale je třeba vydat se na tu cestu, kterou nám určil náš Pán. Když se podíváme na ty služebníky v tom příběhu, tak vidíme, že dostali hřivny, nebo v jiném překladu dostali talenty. A v tom tehdejším světě to byla prostě jednotka peněz. Dá se říct, že jedna hřivna byla tak zhruba plat za 2 roky. Takže si můžeme představit, že v našich cenách by ten jeden dostal, když to tak nějak zaokrouhlím, jeden dostal 2,5 milionu, druhý dostal 1 milion a třetí dostal 0,5 milionu. No nejsou to nějaké obrovské sumy peněz, ale na druhou stranu pro začínajícího podnikatele to není špatné. To je dobrý start. Dá se nakoupit třeba vybavení do dílny nebo regály do obchodu nebo něco takového, to by šlo. A začít provozovat nějaký menší, no z těch 2,5 milionů už to by fakt šlo nějaký biznis. Ale samozřejmě, že je potřeba odvaha a píle. Přesně tak k tomu přistoupili ti první 2 služebníci. Dostali kapitál a protože věděli, že ležením ve slavníku se to nějak nerozroste, tak se do toho pustili. Možná trochu riskovali. Možná, že se dřeli a neměli moc klidu. Možná často pochybovali, jestli se vydali vůbec správnou cestou, jestli to není celé špatně. A možná záviděli tomu třetímu, který neměl žaludeční vředy ze stresu. Oni se patrně starali a trápili. Věděli, že jejich Pán je aktivní a pracovitý a že on by jistě něco podnikal a tak prostě podnikali taky. Ten třetí to vzal z jiného konce, dostal přece 500 tisíc, no tak to není úplně tak málo peněz, no tak s takovou sumou přece nebudu riskovat. V době nejistoty je jakákoliv investice podezřelá, no tak to prostě schováme a hotovo. Vždycky si říkám, jak je možné, že mezi těma služebníkama byl takový rozdíl. Jak je možné, že ti dva, co dostali víc, riskovali víc, ale stejně do toho šli. Věřím, že to vysvětlení najdeme v té jejich odpovědi, když potom mluví s tím svým Pánem. V té situaci, když on se jich ptá, co s tím udělali. Ti první dva začínají svou odpověď, Pane, svěřil jsi mi. To vyjadřuje jakýsi postoj vděčnosti. Oni si váží toho, co jim bylo svěřeno a váží si té důvěry, kterou dostali. jsou vlastně rádi, že můžou být užiteční. Svojí činností reagují na ten pánův dar, na ten jeho podnět. Nedělají to proto, aby něco dalšího dostali, dělají to, protože už dostali. Reagují na to, co napřed udělal ten jejich pán. Navíc jsou taky zodpovědní a vědí, že se Bohu líbí, když poctivě pracujeme a využíváme to, co nám bylo svěřeno. K tomu, aby mohlo nějak růst to Boží království. Bible nás na mnoha místech vede k tomu, abychom své ruce přiložili k práci. Jednak pro sebe, pro své blízké, ale taky pro ty, kdo mají nedostatek. A v konečném důsledku tak vlastně pro Boha. Jak jsme četli v tom dnešním žalmu, tam bylo to, co rukama vytěžíš, budeš i jíst. A to neplatí jenom v tom doslovném významu, ale že se najíme prostě podle toho, kolik vyděláme, no tak to taky. Ale platí to i v tom dlouhodobém pohledu. Sklidíme to, co si zasejeme. Možná už to sklidíme tady na zemi, pokud ne, tak to určitě sklidíme, jak budeme stát před Pánem Bohem, když nás bude soudit. To slovo ze žalmu se potom opakuje taky v tom čtení z knihy Přísloví. Četli jsme ten oddíl nazvaný Chvála ženy statečné a většinou to křesťanští muži berou tak, že toto je to měřítko a když je teda takováhle, tak si ji vezmu a když ne, tak ne. Ale myslím, že je možné to měřítko vzít i jinak. Ta žena popisovaná v tom oddílu se má stát příkladem všem, mužům i ženám. A v tom oddílu je napsáno, dejte jí z ovoce jejich rukou, ať jí chválí v branách její činy. Teda další odkaz na to, že se nasytíme tím, co sami zasejeme. Ale asi to musíme spojit s tím předchozím veršem. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Tam vidíme, že to, čím se opravdu nasytíme, co nás bude před Bohem chválit, nebude to, co jsme sami stihli vydělat, ale to, jak jsme se věnovali těm utištěným a ubožákům. To je ta oblast, kde máme praktikovat ty investice kapitálu. A taky to je ta oblast, kde můžeme získat hřivny, která se bude Pánu Bohu líbit. Možná tam máme jít i do rizika. Rizika, že to, co jsem tam nainvestoval, nikdy nedostanu zpátky. Že se to prostě v úvozovkách ztratí. Jedná se třeba o peníze, ale můžeme to taky brát tak, že se jedná o čas, který máme věnovat svým blízkým nebo kamarádům, nebo někomu, kdo se chce podělit do třeba svoji bolest. A nebo je to energie, kterou máme věnovat do nějaké evangelizační akce. Je toho hodně, co můžeme investovat a bez ohledu na to, jak jsme bohatí nebo chudí. Bible totiž mluví víc než jen o penězích. Darování peněz totiž bývá v podstatě to jednodušší než věnování pozornosti nebo času. Nevím, jestli jste se třeba někdo včera večer dívali na televizi, ale byl tam jeden zajímavý film. Nevím, jak se to už jmenovalo česky, ale ten anglický název byl In Time, doslova včas, anebo v čase. Byl to sci-fi film, jo, docela jako ujetý, ale bylo tam zajímavé to, že ta hlavní myšlenka byla ta, že oni žili ti lidi v budoucnosti, kde nějaký člověk ovládal čas lidem určený. A oni, když se narodili, tak už na zápěstí měli digitální ukazatel, kolik času jim zbývá. A jelo to pořád dole, odpočítávalo se to. Bylo možné nějaký čas vydělat, bylo možné čas darovat druhému, bylo možné čas taky ukrást druhému. Ale ať už udělali cokoliv, vždycky tam viděli to počítadlo a ono jelo pořád dole. A ten film byl složitý, ale prostě to, co to znamenalo, bylo to, že oni žili ve strašně vyhrocené situaci, protože pořád se dívali na hodinky a pořád viděli, kolik jim zbývá času. A věnovat někomu čas bylo to nejvzácnější, co mohli udělat. Protože oni dobře viděli, kolik je to stojí. My to nevíme tak přesně, ale taky nás to něco stojí. V podstatě ten rozdíl je jenom v tom, že my nemáme ty hodinky, které to takhle ukazují. A jsou to možná právě tyhle investice, ke kterým nás Pán Ježíš zve A je zajímavé, jak on investoval čas do různých takových neperspektivních lidí. Když si vzpomenete na ten jeho rozhovor s tou ženou u studny, prostě žena, s kterou se nechtěl nikdo bavit, ona se nechtěla už taky s nikým bavit, šla tam prostě v době, kdy tam nikdo nebude a on tam s ní vykládá. Prostě on tou dobou mohl prostě dělat přednášku pro 10 000 lidí, ale on tam tráví čas s tou jednou ženou. Bůh sám investoval hodně, daleko víc, než my si dokážeme představit a nutno taky podotknout, že Bůh investoval s daleko větším rizikem, než s jakým kdy budeme investovat my. Kristus investoval celý svůj život, celou svou radost i bolest, riskoval, že to všecko bude na nic, že si toho nikdo nevšimne, že se nikdo nepozastaví, že nikdo nezastaví pod křížem. Přesto se rozhodl a investoval. Byla to investice, kterou by neschválila žádná banka. Investice, která nedává logický smysl. Byla to investice, kterou dělá jen zoufalý rodič, který je ochotný investovat všechno, aby zachránil dítě. A ti dva první služebníci, oni pochopili charakter svého pána. Věděli, že investuje s důvěrou a že je lepší riskovat, než nic neskusit, že je lepší něco udělat, než sedět s založenýma rukama a přemýšlet o riziku. Ten třetí služebník, ten neudělal nic, ale aby nemohl být nadšen, že neudělal vlastně vůbec nic, tak aspoň vykopal tu jámu a peníze tam ukryl. Alibista těžkého kalibru. Zákoník. A jeho odpověď potom taky prozrazuje, že ke svému pánu měl negativní vztah a že mu nerozuměl. Říká, vím, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel. Sbíráš, kde jsi nerozsypal. Takový byl jeho pohled. Všimněte si dvou věcí. On říkal, on nic neříkal o tom, že ty jsi mě svěřil a tak dále. On říká, vím, že jsi tvrdý. Vím. Ti lidi, co se dopouští nejhorších věcí na tomto světě, to jsou ti, co o Pánu Bohu říkají, já vím, jaký jsi. To jsou ti, co říkají, že ho znají dobře. To jsou ti, co si myslí, že ho mají v hrsti. On je jedním z nich. Já vím, že jsi tvrdý. Takhle to Pánu Bohu naservíroval. A takový prostě byl jeho pohled. Bůh není ten, kdo dává, ale ten, kdo bere. A bere neprávem. Bůh je krutý vládce, je potřeba se ho bát a tak není tam žádná zdravá báze. Je to spíš, jsou to výčitky a z nich pramenící strach. To podobenství teda končí pro ty služebníky různě. Jedni se jdou radovat, třetí je vyhnán. Ti, kdo byli věrní, jsou pozváni v radost svého pána. To je velmi zajímavé. On je nezve, aby se radovali z toho, co dokázali s těma hřivnama. I když to vůbec nebylo zlé, co dokázali. Získat 100% perfektní. On je zve do své radosti, která je patrně založena ještě i na jiných věcech a převyšuje tu jejich radost z dobře vykonané práce. A tak to může být i s námi. Radost v nebi totiž nebude suchá radost nad tím, co se mi podařilo tady na zemi udělat dobrého, anebo co se mi podařilo nezhřešit, když už jsem k tomu byl blízko. Kdyby to byla jenom radost z tohoto, to by bylo bídné. Radost v nebi totiž bude radostí našeho pána. Bude to radost, která převyšuje všecko naše snažení, všecky naše prohry, výhry, rizika, pády, selhání. To bude jeho radost, které my se smíme účastnit. A tak k čemu nás teda to podobenství vlastně zve? Zve nás k investicím v době vystrašených trhů. Ježíš nás vybízí k tomu, aby jsme investovali to, co nám dal, do služby jeho království. což se děje skrze investování i do těch posledních, nepatrných a různých potřebných lidí. A ať už v oblasti materiální a nebo i nemateriální. A máme dávat ne ze strachu, aby nám to potom někdo nespočítal, ale z radosti. Z té radosti, že Bůh nám už tolik svěřil. A naposledy máme se těšit, že jednou tu naši všelijak rozkymácenou nejistou radost nahradí ta radost Boží. Amen.